Žēlastība, apžēlošana un miers. Lai ir jums visiem no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, kristīgā draudze, šīs svētdienas evaņģēlija, kas kopš seniem laikiem šai svētdienai domāts, ko mēs lasām rakstīt pie Lūkas 15. Nodaļā. Daudzi muitnieki un grēcinieki pulcējās ap Jēzu, lai viņu dzirdētu. Farizeji un rakstumācītāji kurnēja, šis pieņem grēciniekus un kopā ar tiem ēd. Bet viņš tiem sāka stāstīt līdzību. Kurš cilvēks no jums, kam ir 100 avju? Vienu pazaudējis, neatstāja tās 99 tuksnesī un nedodas pakaļ pazudušajai līdz to atrod. Un atradis avi, viņš to ceļ uz saviem pleciem priecādamies. Un pārnācis mājās, sasauc draugus un kaimiņus un tiem saka, priecājieties līdz ar mani, jo es savu pazudušo avi esmu atradis. Es jums saku, tāpat arī debesīs būs lielāks prieks par vienu atgriezušos grēcinieku, nekā par 99 taisnajiem, kuriem atgriešanās nav vajadzīga. Vai arī kāda sieva, kurai pieder 10 drahmas, ja tā vienu pazaudē, vai viņa neiededz lukturi un neizmēž māju un rūpīgi nemeklē līdz to atrod? Atradusi. Viņa sasauc draudzenes un kaimiņus un saka, priecājieties līdz ar mani, jo es esmu atradusi drahmu, ko biju pazaudējusi. Un es jums saku, tāpat ir prieks Dieva eņģeļiem par vienu atgriezušos grēcinieku. Āmen. Kungs Jēzu Kristu, cik brīnišķīga ir šī vēsts, ka tu esi nācis meklēt un atgriezt grēciniekus. Mūsu mīļais kungs, kas bijām pazuduši un pazudināti, bet tagad varam tavu žēlastību pār pārēm baudīt un atkal viņa atjaunoties. Svētī mūs stiprini un mierini ar savu evaņģēliju vārdu, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Viss bija rimti un mierīgi. Senie nemieri bija beigušies, stipra roka bija satvērusi Izraēla tautu. Ne tā, ka Izraēla tauta par to varētu priecāties, tā bija Romas pagānu roka. Un tomēr bija arī īpašas privilēģijas. Nevienai citai tautai, nevienai citai reliģijai nebija dotas tādas privilēģijas, ka jūdi varēja neupurēt imperatoram kā kungam un dievam. Jūdu ieliktenis, Hērods, lielais. Ne jau viņa vecāk tā viņa bija nosaukuši par lielo. To viņš bija nopelnījis ar savu lielumu, saviem darbiem, savām cīņām. Jā, bieži vien pret jūdu spītīgumu, pretestību un tomēr par to, lai viņi varētu arī savu reliģiju piekopt. Pat templi viņš tiem bija uzcēlis tik lielisku, ka paši jūdi ar visu nepatiku pret Hērodu sacīja, ja tu cilvēki neesi redzējis Jeruzalemes templi, tu neko šai pasaulē īsti labu neesi redzējis. Brīnišķīgi! Kādi akmeņi, kādas ēkas! Un pat Tur, kur ķēniņa Hiskijas laikā bija jāplēš zelta apkalumi no tempļa vārtiem, lai samaksātu asīriešu ķēniņam prasītās nodevas. Tur Hērods, šis idumejietis, bija brīnišķīgi zeltā izskalis, tā, ka viss mirdzēm laistījās, un priesteri skaistos tērpos varēja noturēt brīnišķīgus krāšņus dievkalpojumus, pienesdami upurus, kas iepriekš priesteru un levītu pārbaudīti, tika pienesti tā kunga godam. Viss notika brīnišķi un skaisti un mierīgi. Svētie gāja baznīcā, ļaundari darīja grēku un gāja pazušanā, un viss bija mierīgi. Bet tad pēkšņi tuksnesī atskanēja kāda balss. Atgriezieties, grēcinieki! Atgriezieties un ticiet uz evaņģēliju. Jānis Kristītājs nākdams ne jau Jeruzālemes templī, kādā izcilā vietā, pie Gamalieļa kājām. Nē, tuksnesī. Tuksnesī sauc balss ar spēku, atgriezieties grēcinieki. Tā mēs vēl šodien dziedam. Jo cik brīnišķi ir šī balss. Žēlastības gads tiek pasludināts visiem pazudušajiem un bezcerībā iestigušajiem. E, nu ko nu tie taču neko no šīm lietām negrib zināt. Un pēkšņi tie, kas šķietami neko nav gribējuši zināt, nāk pie Jāņa tuksnesī, nožēlodami savus grēkus, sūdzēdami tos Dievam un kristīdamies uz to, lai viņu grēki tiktu piedoti, jo nāk kāds, kuram ir piedošanas vara, par kuru Jānis kliedz, balsi nesaudzēdams, un klausītāji ausis netaupīdams. Aiz manis nāk kāds lielāks nekā es. Es viņam neesmu cienīgs kurpju siksnas atraisīt. Viņš jūs kristīs ar svēto garu. Jau cirvis kokiem pie saknēm pielikts, un katrs cirvis, kas nenes labus augļus, top nocirsts. Arī daudz farizēju un rakstu mācītāju bija reiz pie viņa nākuši. Jānis viņam teica, tiem, kuri gāja baznīcā, bija krietni, kur līdz šim viņi bija dzīvojuši mierā un pārliecībā, ka viņi, nu kas tad vēl, nu viņi taču ir Dieva bērni. Viņš tiem teica, jūs odžu dzimums, kas jūs ir mācījis bēgt no nākamās dusmības. Bet viņi jau nebēga, viņi tik atnāca apskatīties. Un tāpat apnākuši arī pagriezās un aizgāja. Bet muitnieki, netiklis, grēcinieki, kaut kas ar šiem ļaudīm bija noticis. Jānis bija pārrāvis kādu aizsprostu. Tas bija Dieva darbs, ne Jāņa. Neviens cilvēks neko tādu nevar izdarīt, ko Dievs darīja caur Jāni, kas bija nācis paša Dieva sūtīts. Sagatavot ceļu pašam kungam, ķēniņu ķēniņam un kungu kungam, kurš šai pasaulē nācis kā mazs bērniņš, tur Bētlemē. Nācis kā Dieva jērs, kas nes pasaules grēku. Nācis kā mūžīgās dzīvības valdnieks. Lai katram, kas tic uz viņu, būtu dzīvība un pārpilnība. Un tad, kad šis aizsprosts tika pārrauts, visa tā laika jūda pasaule apgriezās kājām riņķī. Otrādi. Tie, par kuriem bija pārliecība, ka viņi ir taisni un varēja uz savu taisnību cerēt, jo viņu pravieši viņiem sacīja miers un labi laiki, tur, kur miera un labu laiku nav. Bet tie, kas bija pazuduši, par kuriem teica, uz šiem jau visas mūžīgās dzīvības un dieva lietas ir vienaldzīgas, pēkšņi bija iedegušies, kad šī straume sāka tur tuksnesī plūst, dzīvā straume, pie kuras tika sastādīti dzīvības koki, īstie taisnības koki, dieva vārda upe. Viņi meklēja, kur tad ir šī apsolītā evaņģēlija žēlastība, šie dzīvības vārdi, kur tad ir šo vārdu sludinātājs un šīs dzīvības devējs. Jānis rādīja un sacīja, redzi Dieva jēris, kas nes pasaules grēku. Un sākumā tikai divas pīles no šīs straumes meklē šo ceļu. Bet šodienas evaņģēlijā mēs lasām, pēc kāda laika daudzi muitnieki un grēcinieki pulcējās ap viņu, lai viņu dzirdētu. Bieži vien Jēzum tiek pārmests. Viņš muitnieku un grēcinieku draugs. Patiesībā tā ir laba reklāma. Brīnišķīga. Tāpēc jau mēs, grēcinieki un muitnieki, esam viņu meklējuši. Jo viņš ķēniņš ir mūsu draugs. Un kur citādi pie ķēniņa nemaz nevarētu iedomāties tikt. Un nebūt raidīti prom no viņa vaiga, kur viņš varētu taisnās dusmās sacīt visai šai grēcinieku, muitnieku, jā, teiksim, pulkam viņu. Eita prom, jūs no manis, jūs ļaunu darītāji. Viņi dzird žēlastības vārdus. Tā kunga žēlastības gads ir sācies. Un viņi plūst, viņiem to vajag. Izrādās, ka viņi ir tie, kas meklē Dievu, un tie, kas teicās atraduši, izrādās oģu dzimumus. Bet viņi ko nepareizi būtu darījuši, nesmuki Dievam dziedājuši, sliktus dievkalpojumus noturējuši, maz vecaju likumus un mūzus baušļus turējuši. Nē, viņu sirds bija prom no dzīvā Dieva. Bet tie, kuri likās miruši un bija miruši, tāpat kā mēs visi bijām miruši reizi, savos grēkos un pārkāpumos, paklausīdami šīs pasaules valdniekam visās lietās, pēkšņi tapa darīti dzīvi ar to vārdu, ko viņi bija dzirdējuši. Un viņi nāca lielos pulkos. Un Jēzus viņus pieņēma nevis tāpēc, ka viņam patika ēst un dzert kopā ar grēciniekiem. Uzdzīvot un priecāties, kā mēģināja viņu aprunāt rakstmācītājiem farizeji. Bet tāpēc, ka viņi nāca klausīties vārdu, to vārdu, kas ir gars un dzīvībā. Pēkšņi bija atdzīvojies kaut kas, kas šita miris, kas ļoti dziļi piedara pie katras cilvēcības, kur Sālamans ir sacījis, visu tu, kungs, iesākumā esi labi darījis, arī mūžību tu esi licis cilvēka sirdī. Mūžība. Tikai caur grēkiem tā ir kļuvusi sabojāta, saindēta mūžība. Un tagad šī mūžība pēkšņi dzirdēdama mūžības vārdu šo cilvēku sirdī saka, kas ar mani būs? Jau cirvis kokam pie saknēm pielikts. Katrs koks, kas nenes labus augļus, tiek nocirs un iemest sumunī. Kā ir ar mani? Man nav ar ko Dievu priekšā stāvēt. Cirvis ir pacelts pie manām saknēm. Uguns ir iedegts man. Tas degs un neizdzisīs, jo tā mūžība, ko Dievs licis sirdī, viņa netiek atņemta. Viņai mūžīga pazudināšana, atvērta, godam pelnīts. Bet te atveras kādi vārti, žēlastības vārti. Šī straume vairs neplūst lejā uz elli, uz to uguni, kur nocirst tie koki, tiek samesti un dedzināti. Ja pēkšņi sāk plūst pie Dieva žēlastības troņa, kur tur stāv aizstāvis Kristus, kas ir taisnais. Un viņu sirdis deg. Viņiem nevien kauns, nevien nožēla par to, kas darīts. Viņiem riebi tas, kas darīts. Kur iepriekš to darot, viņu sirdis bija līksmas un priecīgas un dedzīgas. Ak, ka vēl tā varētu mūžīgi. Pēkšņi, itin kā kāda inde būtu to visu saindējusi. Tas viss paliek rūgts, nekam nederīgs. Samaitāts. Jo viņi ir ieraudzījuši citu mūžību. Un viņi klausās pie Jēzus šos vārdus, kas viņus neaicina palikt visā tajā, kas bijis, nemierina viņus viņu pārdrošībā un bezdievībā, ka tā var turpināt, ka tā var darīt. Nē. Jēzus vārdi šo bauslību padara vēl dziļāku, ka pat katram taisnajam ir jāierauga, ka viņa taisnība ir kā sārņainas drēbes, ka viņš pat savu pēcpusi nevar ar to piesekt. Kauns un negods ir acīm redzams pie vislabākajiem, pie viskrietnākajiem, ko darīt. Nāciet uz jēra kāzu mielastu, aicina kāda balss. Tu tev dos jaunas drēbes. Šķīstas, tīras, ne tādas, kādas tu būtu šūdinājis vai pircis par bargu naudu, bet tādas, kas ir Kristus taisnības drēbes, kur viņš, aicinādam šos grēciniekus, lielā mīlestībā pie viņiem noliecies pacietis visas tās briesmas un to grēka smaku, ar kur viņi nākuši, caur sauriem redzēdams. Kur rodas tāda mīlestība? Kur rodas tāda žēlastība? Ne jau tikai no bauslības paklausības, kur dēls tēvam pakļaudamies, ir pildījis tēva gribu sacīdams, nu jā, tēvs, ja tu tā gribi, tad es to darīšu. Nē, pestītājs tālāk saka, kurš cilvēks no jums, kam ir 100 sāvju vienu pazaudējis, neatstāja tās 99 tuksnesī un nedodas pakaļ pazudušē līdz to vienīgo atrod un atradis šo vienīgo avi. Viņš to ceļ uz saviem pleciem priecādamies. Mēs bieži vien mīlam to, pie kā mēs esam strādājuši un pūlējušies. Mēs esam kaut ko ieguldījuši, un jo vairāk mēs esam tajā ieguldījuši savu sirdi, darbu, pacietību, jo vairāk mēs to mīlam. Dievs tāpat. Viņš ir radījis sev bērnus. mūžībai. Nemats nekrīt no galvas bez Dieva ziņas. Viņš ir ielicis šajā cilvēkā tik ārkārtīgi daudz, ka gudrais Sālamans nemaz nevar to izteikt, tikai viņš pasaka vienu vārdu, ir mūžību, tu esi licis cilvēka sirdī. Un tā nav tukša mūžība. Viņa ir pilna ar mūžības sēklu katra cilvēka dvēselē, kur tik daudz ir ielikts iekšā, ka visai mūžībai nepietrūks, nepaliks garlaicīgi vai skumji, bet prieks un žēlastība pāri plūdīs visu mūžību. To Dievs ir ielicis, par to viņš gādājis. Un tagad grēks ir šo viņa darbu, kur viņš savu sirdi, savu līdzību ir ielicis pie saviem radījumiem, pie cilvēka, ko sev līdzīgu darīs. To visu paņem grēks un velns mūžīgā postā. Dievs ir tik daudz ieguldījis. Kristus, caur kuru Dievs visu ir radījis, bez kura nekas nav radies, kas vispār ir. Viņš to visu ir pazinis, mīlējis, lolojis. Viņš ir šī Dieva mīlestība, kas pievērst viņa radījumiem. Viņa sirds to nevar izturēt, ka kaut vienam jāiet bojā. Jo šis viens ir bezgalība un mūžība. Katrs ik viens. Cik bezgalībā ir un mūžībā ir mūžība? Viena, divas, varbūt desmit. Bezgalīgi bezgalību. Vietas daudz. Un visiem pietiek tās pilnības, kas ir šajā Dieva bezgalībā. Bet ja viens iet bojā bezgalība. Un Kristus nāk dziļā mīlestībā noliekdamies vienava grēcinieka. Gluži kā labais gans, kas atradis savu nomaldījušo sāvi, ceļ to saviem pleciem priecādamies. To ir grūti iedomāties. Gans ilgi gājis, ilgi meklējis, noguris, nomocījies, nosvīdis un ierauga avi, kas guļ un neceļas. Un prieks pārņem viņa sirdi. Cik lielai jābūt šai mīlestībai un šīm ilgām pēc katra grēcinieka, pēc tevis un manis, lai Dieva dēls ņemtu tevi uz saviem pleciem, kā gans ņem 50 kilogramīgu aitu avi, noguris, nosvīdis, nomocījies, un mēs priecādamies. Viņš to ir atradis. Mūsu kungam dārgi maksāja mūsu saviem pleciem celt, kad viņš mūsu grēkus nesa uz Golgātas krustu, kur viņš spēkiem izsīkstot, tomēr priekā gavilēja redzies visu daru jaunu. Un šis viss ir katrā tai vienā avī un jērā, ko viņš ir saviem pleciem nesis, viņa grēkus nesdams, krusta sāpes izciesdams, nāvei acīs skatīdamies tik skaidri un tik dziļi kā neviens cits, un tās dzeloni izraudams. Savu nāvi. savu augšām celšanos. Un tagad valda godībā. Un šī žēlastības upe plūst uz debesīm. Tur godības troņa priekšā. Viņš stāsta par kādu sievieti, kurai pieder 10 drahmas. Nav daudz, bet kā viņa pie tām tikusi? Varbūt vērdama, varbūt auzdama, varbūt ko citu darīdama. Un tad, kur viņas pirksti bija jēli no aušanas, un acis jau tumšas no šī darba, kur vajadzīga pacietība un uzcītība aiziet un pārdod savu darinājumu un saņem 1 drahmu. Nav daudz. Bagātais neskatītos pakaļ. Arī zelta naudas gabalam, ko būtu pazaudējis. Jo viņam ir daudz. Bet Jēzus runā par Dievu. Kā par nabagu. Kurš ir šīs 1 drahmas dēļ pūlējies un darbojies tā, ka viņš nevar atļauties to pazaudēt. Un mēs redzam, ka šī atgriešana, kur grēcinieki atgriežas, ir tikai un vienīgi Dieva darbs. Kā pazudusī avs, nevar nekādā veidā atgriezties, tāpēc viņi ir jānes. Nav jau tā, ka gans ierauga, ka viena pazudusi pasvilpi vai pasauc, un viņa priecīgi atskrien, un baksta viņa ar savu purnu, saka, re, ko es esmu. Viņa tālu aizgājusi un lemta pazušanai, bet viņš iet un meklē un nes uz pleciem un priecājas. Un Jēzus saka, tāpat arī debesīs būs lielāks prieks par 1 atgriezušos grēcinieku nekā par 99 taisnajiem, kuriem atgriešanās nav vajadzīga. Par 99 tādiem, kur Jēzum stāv pretī ar savu taisnību. Sevi svētu sturēdam un saka, šis pieņem grēcinieks un kopā ar tiem ēd. Mēs neiesim viņu pulkā. Nu tad nenāciet ar Dievu, saka. Debesīs ir lielāks prieks. Par 1 atgriezušos grēcinieku nekā par 99 šādiem. Tāpat arī sieva. Ko tik viņa nedara? Viņa iedadz lukturi. Viņa izmēž māju. Un rūpīgi meklē līdz šo kaut kur ieripojušo grasi atrod. Nav jau nekas liels, bet viņa ir strādājusi viņu pelnīdama. Un viņa ir darbojusies viņu meklēdama. Un tad atradusi to, viņa sasauc draudzenes un kaimiņus un saka, priecājieties līdz ar mani, jo es esmu atradusi drahmu, ko bija pazaudējusi. Patiesi. Debesīs. Un šajā debesu priekškambarī, kas ir kristīgā draudzija, tā var teikt, valda prieks par to, ka grēcinieki nāk, ka šī upe plūst, ka nevien es un tu, bet arī vēl daudzi, jo daudzi nāk uz šo balsi, uz šo Kristus balsi. Uz viņu vārdiem, kas ir gars un dzīvība, un viņu sirdis iedegas. Tā mūžība, kas slikta, viņu sirdīs atkal top dzīva. Un brīnums vairs nesaindēta, bet šķīsta. Kamēr esam šai pasaulē, mums atkal un atkal to vajag. Atkal un atkal pa kādam grasim, paripo kaut kur pagultē. Atkal un atkal pa kādai avī kaut kur aizmaldās tālāk. Bet tas kungs ir solījis nerimties. Lūksim arī mēs. gaidīsim arī mēs un būsim par tā kunga balsi un liecību arī mēs. Žēlastības upe plūst un ir plūdīs ik dienas līdz pasaules galam, gan šajos ļaunajos, gan vēl ļaunākajos nākamajos laikos, gan arī varot labākos, ja Dievs tādus dos. Jo galu galā tas izšķir visu, jo Dievs ir mūžība, ir līdz cilvēka sirdī, un viņš nerimsies, kamēr atpestīto pilnais skaits nebūs saņēmis to, kas Kristu viņiem atvērts un dāvāts. Gods, lai ir tēvam, dēlam un svētajam garam, kā bija sākumā, kā tagad ir, no mūžības uz mūžību. Āmen.